Ο λόγος ο σημερινός, όπως λέει η επικεφαλίδα, περιέχει υποθέσεις ωφελήμους και πεπληρωμένας της σοφίας του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή είναι ωφέλιμοι λόγοι και γεμάτοι από τη σοφία του Αγίου Πνεύματος. Το πρώτο θέμα που θέτει είναι το θέμα της πίστεως. Πίστης υπάρχει θύρα των μυστηρίων του Θεού. Τι θέλει να πει? Ότι η πίστη είναι η θύρα από την οποία μπαίνει κανείς, εισχωρεί και αρχίζει να καταλαβαίνει τα μυστήρια του Θεού. Τα μυστήρια του Θεού δεν είναι 7, είναι πολλά τα μυστήρια του Θεού. Ας πούμε, στα μυστήρια δεν συμπεριλαμβάνεται ένα μυστήριο το οποίο είναι από τα ανώτερα, από τα σπουδαιότερα, το μυστήριο της σωτηρίας. Είναι ένα μυστήριο η σωτηρία, πώς σώζεται ένας άνθρωπος. Επειδή η πίστη όμως είναι η θύρα, από την πίστη ξεκινάμε, δια της πίστεως μπαίνουμε στα μυστήρια του Θεού. Και τώρα το ερμηνεύει. Επειδή, καθώς η σωματική οφθαλμή χρησιμεύουσιν εις τα αισθητά πράγματα, όπως λέει, η οφθαλμή που έχει ο άνθρωπος, η σωματική οφθαλμή, χρησιμεύουν για τα αισθητά πράγματα. Χωρίς μάτια τι να δει κανείς? Δεν βλέπει, χάνει πολλά. Έτσι και η πίστης εις τους κρυπτούς οφθαλμούς της ψυχής. Το ίδιο συμβαίνει και με την πίστη, όπως είναι τα σωματικά μάτια και βλέπει κανείς όταν έχει μάτια και δεν είναι τυφλός. Βλέπει πολλά πράγματα. Αν δεν έχει μάτια ή αν είναι αρρωστημένα τα μάτια του, δεν βλέπει τίποτε. Έτσι και στα θέματα της ψυχής, τα ψυχικά θέματα. Έχουμε δύο ψυχικά όματα, ως λέγουσιν οι πατέρες, τα οποία όμως δεν έχουν σημείαν και την αυτήν ενέργεια της θεωρίας. Έχουμε δύο ψυχικά μάτια, τα οποία όμως δεν λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Καθότι, διαμέν του ενός οφθαλμού της ψυχής, βλέπουμε την κρυπτή δόξα του Θεού. Πρώτον, δια του οφθαλμού της ψυχής, βλέπουμε την κρυμμένη δόξα του Θεού. Η δόξα του Θεού είναι κρυμμένη και τη βλέπουμε με τα μάτια της ψυχής. Αυτή η δόξα είναι, εμπεριέχεται, βρίσκεται στις φύσεις των όντων. Δηλαδή υποκρύπτεται στη σύσταση, στη φύση των όντων. Και Και τι είναι αυτό το πράγμα, ποια είναι η δόξα του Θεού, η κρυφή γνωδόξα του Θεού. Που είναι στη φύση των όντων, την έχουν τα όντα αυτά κρυφά όμως, όχι φανερά. Και βλέπουμε πια τη δύναμη του Θεού, τη σοφία και την περί ημάς συναίδιον αυτού πρόνοια. Με την δυνατότητα αυτή που μας δίδει η κρυφή φύσης, η κρυφή δύναμη του Θεού, βλέπουμε τη σοφία που έχει ο Θεός και την πρόνοια για μας. Την οποία, τη σοφία, τη δύναμη του Θεού, την καταλαβαίνουμε από πού, από τον τρόπο που κυβερνάει τον κόσμο. Επίσης, δια του αυτού οφθαλμού βλέπουμε και τα ουράνια τάγματα των αγγέλων. Με το ίδιο μάτι, εκτός της σοφίας του Θεού και πώς κυβερνάει τον κόσμο, βλέπουμε τα ουράνια τάγματα των αγγέλων. Ο άνθρωπος είναι δυνατόν να δει με τα μάτια τα δικά του τους Αγίους Αγγέλους. Ο Άγιος Ιάκωβος όταν λειτουργούσε έβλεπε μέσα στο Ιερό Βήμα να περιβάλλεται από αγγέλους. Ο Άγιος Ιάκωβος, 20ος αιώνας. Ο Άγιος Σπυρίδων, 3ος αιώνας, έβλεπε μέσα στην ιερουργία του Αγίους Αγγέλους. Ο Άγιος Αθηναίος, ο οποίος βρισκότανε κάτω στην περιοχή της Αβυσσινίας, της Αιθιοπίας, χαμένος εκεί, ξεχασμένος από όλους και από όλα, και πήγε κάποιος και τον συνάντησε, είδε εκεί ότι ήταν μόνος του και είχε έναν διακονητή να τον υπηρετεί. Και αφού τον διακόνησε, τον υπηρέτησε, του ετοίμασε, του βάλε το φαγητό να φάνε και τα λοιπά, μετά έφυγε, εξαφανίστηκε. Και τότε κατάλαβε ότι δεν είχε κανέναν εκεί πέρα, αλλά είχε έναν άγγελο που τον υπηρετούσε. Ήταν τόσο ξεχασμένος από τον κόσμο ο Άγιος Μάρκος ο Αθηναίος, που ρώτησε τον επισκέπτη του τι γίνεται, λέει, ακόμη έχουμε διωγμούς. Δεν είχε μάθει ότι πλέον μετά την έλευση του Μεγάλου Κωνσταντίνου σταμάτησαν οι διωγμοί και οι χριστιανοί είχαν ελευθερία και η Εκκλησία ζούσε στην ελευθερία. Έτσι λοιπόν, οι άγγελοι έχουν επικοινωνία με τους ανθρώπους, όποτε θέλει ο Θεός τους στέλνει και αυτοί είναι οι υπηρέτες, δέχονται εντολές από το Θεό και τις εκτελούν. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος μπορεί να δει τα ουράνια τάγματα των αγγέλων, οι οποίοι είναι σύνδουλοι με εμάς. Οι άγγελοι είναι όπως εμάς. Εμείς είμαστε δούλοι του Θεού, άνθρωποι, και αυτοί είναι δούλοι του Θεού, αλλά άγγελοι, ασώματοι. Δηλαδή το εταίρο ψυχικό οφθαλμό, είπαμε, έχει δύο οφθαλμούς. Είπαμε τι γίνεται με τον ένα οφθαλμό, τι βλέπει ο άνθρωπος. Τώρα με τον άλλο οφθαλμό βλέπουμε τη δόξα της Αγίας αυτού φύσεως. Βλέπουμε τη δόξα του Θεού. Τη δόξα του Θεού. Όταν ευδοκεί η μεγαλοσύνη αυτού και εισάγει μας στα πνευματικά μυστήρια, όποτε θελήσει ο Θεός, αν θελήσει, για όποιους θελήσει και αποκαλύψει ο Θεός τη δόξα του και δώσει μια ευκαιρία σε κάποιον άνθρωπο, όταν θελήσει ο Θεός, να εισχωρήσει και να ειδεί τα μυστήρια του Θεού. Τα είναι τα πνευματικά μυστήρια. Οπότε ανοίγει στην διάνοια νημών τη θύρα της πίστος. Και τότε τι γίνεται, ανοίγει τη θύρα της πίστος στη διάνοια του ανθρώπου και μπορεί να δει πράγματα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τα οποία δεν τα είδε άνθρωπος, αυτά που είδε εκείνος στον Παράδεισο, πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα εννοήσει, να τα συλλάβει με το μυαλό του άνθρωπος, αυτός τα είδε όμως, είναι τα μυστήρια αυτά, τα οποία τα ανοίγει δια της πίστεως ο Θεός και ο άνθρωπος έχει εμπειρία. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, του βαπτίσματος, εδόθη στους ανθρώπους η χάρη της μετανοίας. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος δόθηκε στους ανθρώπους η χάρη της μετανοίας. Η μετάνοια δηλαδή είναι χάρισμα του Θεού, είναι δωρεά του Θεού. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι ικανός να αμαρτάνει, αλλά είναι ανίκανος να μετανοήσει ειλικρινά. Τι είναι η μετάνοια? Είναι δευτέρα πνευματική αναγέννηση. Είναι δεύτερη πνευματική αναγέννηση. Ποια είναι η πρώτη αναγέννηση? Το βάπτισμα. Η δεύτερη αναγέννηση είναι η μετάνοια. Και εκείνον τον αραβώνα τον οποίον ελάβομεν εκ της πίστεως δεχόμεθα αυτόν εκ του χαρίσματος μετανοίας. Και τότε τον αραβώνα, την πρώτη δυνατότητα που πήραμε με την πίστη, τον παίρνουμε με το χάρισμα της μετανοίας. Μετάνοια είναι η θύρα του Θείου Ελέους. Μετάνοια είναι η θύρα, η πύλη που μπαίνουμε στο έλεος του Θεού. Ή της ανεόχθης του ζητούντας αυτήν, η οποία ανοίγεται αυτή η θύρα του ελέους του Θεού σε αυτούς που το ζητάνε. Δια της θύρας της μετανοίας εισερχόμεθα εις τον Θείον Έλεος. Με την μετάνοια μπορούμε να μπούμε και να μετέχουμε στο έλεος του Θεού. Άνευ αυτής της θύρας δεν ευρίσκομεν έλεος. Χωρίς αυτήν τη θύρα της μετανοίας δεν μπορούμε να βρεθούμε μέσα στο έλεος του Θεού. Διότι πάντα σήμαρτον κατά τη Θεία Γραφή. και δικαιούμεθα δωρεάν δια της χάριτος του Θεού. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί, όλοι αμαρτάνουμε και μας δίδεται δωρεά με τη χάρη του Θεού η δυνατότητα να κοινωνήσουμε του Θεού. Η μετάνοια είναι δευτέρα χάρις. Η μετάνοια είναι η δεύτερη χάρις. Η πρώτη χάρις είναι το βάπτισμα. Η μετάνοια είναι η δεύτερη χάρις και είναι διαρκής, διότι μπορούμε να μετανοούμε συνέχεια, άρα να παίρνουμε χάρη συνέχεια. Και γεννάται στην καρδία του ανθρώπου εκ της πίστεως και του φόβου. Τώρα εδώ μας λέει πώς μπορεί κανείς να δεχθεί αυτήν τη χάρη. Χρειάζεται πρώτον η πίστη και ο φόβος. Ο φόβος του Θεού και η πίστη. Φόβος είναι η πατρική του Θεού ράβδος, η κυβερνώσα μας. Φόβος είναι το μπαστούνι, η ράβδος του Θεού, η πατρική όμως, την οποία έχει ο Θεός και την χρησιμοποιεί για τη δική μας ωφέλεια. Η κυβερνώσα μας, με αυτήν την ράβδο ο Θεός μας κυβερνάει, όπως και ο τσομπάνος έχει την μπαστούνα του για να κυβερνήσει τα πρόβατά του. Δεν έχει σκοπό να τα σκοτώσει. Και χρησιμοποιεί αυτή τη ράβδο ο Θεός έως να φτάσουμε στο πνευματικό παράδεισο των καλών απολαύσεων, μέχρι να φτάσουμε. Τι κάνει ο ποιμένας, οδηγεί τα πρόβατά του εκεί που είναι σίγουρος ότι θα φάνε και θα περάσουν καλά. Έτσι και ο Θεός χρησιμοποιεί αυτή την πατρική, τη στοργική ράβδο, μέχρι να φτάσουμε στον πνευματικό παράδεισο των καλών απολαύσεων. Και όταν φτάσουμε εκεί, τότε αφήνει εμάς και στρέφεται εις τα πίσω. Τότε μας αφήνει, αφού μας οδήγησε εκεί που ήθελε, και στρέφεται εις τα πίσω. Παράδεισος. Τι είναι ο παράδεισος? Είναι η αγάπη του Θεού εις την οποία εμπεριέχεται η τρυφή όλων των μακαρισμών. Παράδεισος είναι μια περιεκτική έννοια, είναι η αγάπη του Θεού, η απόλαυση του Θεού, και εκεί βρίσκονται όλοι οι μακαρισμοί. Εις ταύτην τράφει ο μακάριος Παύλος παραφύσιν και αφού εγεύθη το ξύλο της ζωής εις εκείνον των παράδεισων, έκραξε λέγον. Αυτού του πράγματος, του παραδείσου, είχε εμπειρία ο Απόστολος Παύλος και αφού είχε αυτή την εμπειρία, τότε το είπε φωναχτά για να ενημερωθούν και άλλοι ανθρώποι. Για τον παράδεισο είπε «Α, ο οφθαλμός σου κείδε και ου ήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου κανέβη, α, ετοίμος ο Θεός, αγαπός είναι αυτόν». Αυτά που είδα εγώ, λέει, που ανέβηκε μέχρι του τρίτου ουρανού, ανθρώπινο μάτι δεν τα έχει δει, ανθρώπινο αυτή δεν τα έχει ακούσει, τις μελωδίες του Παραδείσου, και ανθρώπινη καρδιά δεν τα επιθύμησε. Πώς να τα επιθυμήσει, αφού είναι εκτός της πραγματικότητας της ζωής που ζούμε οι άνθρωποι. Αυτά όμως τα αγαθά του Παραδείσου τα ετοίμασε ο Θεός για αυτούς που τον αγαπούν. Εκ τούτου του ξύλου εμποδίστη ο Αδάμ δια της συμβουλής του διαβόλου. Ο Αδάμ δεν μπόρεσε να φάει, να γευθεί του παραδείσου, γιατί δέχτηκε ο σύμβουλό του το διάβολο. Το ξύλο της ζωής είναι η αγάπη του Θεού, εκ του οποίου εξέπεσε ο Αδάμ. Ο Αδάμ δεν μπόρεσε να γευθεί το ξύλο της ζωής, ξέπεσε από αυτή την κατάσταση και πλέον δεν απήντησε αυτόν η χαρά, και πλέον η χαρά τον εγκατέλειψε. Και τότε καταδικάστηκε να εργάζεται, να κοπιάζει στη γη των ακαθών, στη γη που είχε αγκάθια και τριβόλους. Όσοι εστερήθησαν την αγάπη του Θεού, τρόγωσι των άρτων του ιδρώτος δια των εαυτών έργων. Όσοι στερήθηκαν από την αγάπη του Θεού, τότε τι κάνουν? Τρώνε αυτά που παράγουν τα δικά τους τα χέρια. Ακόμη και αν είναι αγωνιστές, ενάρετοι άνθρωποι, αν βαδίζουν στον ευθύ δρόμο, παρά τα αυτά, όπως όρισε ο Θεός, έτσι έδωσε εντολή ο Θεός να φάγουν τον άρτον μετά την παράβαση με τον ιδρώτα του προσώπου. Αυτό θα ισχύει, είναι ο κανόνας, το επιτίμιο που έχουμε εμείς οι άνθρωποι, έως ότου να αποκτήσουμε την προς Θεόν αγάπη. Έως ότου αποκτήσουμε την αγάπη προς τον Θεό και εργαζόμαστε στη γη που έχει αγκάθια και τριβόλους και σπέρνουμε ανάμεσα στα αγκάθια και στους τριβόλους και θερίζουμε από εκεί, ακόμη κι αν ο σπόρος μας είναι σπόρος δικαιοσύνης, έχει μέσα του στοιχεία αγώνος, πνευματικού αγώνος, αλλά πάσαν ώραν πάντοτε κεντούμεθα από τους ακάνθας αλλά συνέχεια μας τρυπάνε τα αγκάθια, και εφόσον αν δικαιωθόμεν και αν τύχουμε της ευνοίας του Θεού δικαιωθούμε, εκ του ιδρώτος του προσώπου ημών ζούμε. Ζούμε με τον ιδρώτα του προσώπου μας. Αλλά όταν αποκτήσουμε την αγάπη, τότε τρεφόμεθα διορανίου άρτου και λαμβάνουμε δύναμη άνευ εργασίας και πόθου. Αν φτάσουμε όμως στην κατάσταση ο Θεός να σκύψει από μας και να δείξει σε μας την αγάπη Του, τότε τρεφόμαστε με ουράνιο άρτο και παίρνουμε δύναμη χωρίς εργασία και κόπο. Αυτή είναι η κατάσταση των τελείων. Ο ουράνιος άρτος είναι ο Χριστός. Ποιος είναι ο ουράνιος άρτος που τρώμε, αυτός ο γλυκής ουράνιος άρτος, είναι ο Χριστός. Ώστις κατήλθεν εκ του ουρανού, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής σου, εκ του ουρανού καταβάς. Και έδωκε ζωή στον κόσμο. Και έδωσε ζωή στον κόσμο. Και αυτή η ζωή είναι η τροφή των αγγέλων. Από τον ουράνιο άρτο, από τον Χριστό, τρέφονται πρώτα απ' όλα οι άγγελοι. Ώστις απέκτησε την αγάπην, εστί καθεκάστην ημέραν και ώραν των Χριστών και γίνεται αθάνατος. Όποιος απέκτησε αυτή τη θεϊκή αγάπη, τρώγει κάθε μέρα και κάθε ώρα τον Χριστό και γίνεται αθάνατος. Διότι λέγει, όσοι τρώγει εκ του άρτου, τον οποίον εγώ δώσω εις αυτόν, δεν θέλει ειδή θάνατον. Διότι λέει μέσα στη γραφή, ότι όποιος θα φάει από τον άρτο που θα του δώσω εγώ, δεν θα γνωρίσει το θάνατο. Μακάριος λοιπόν όσοι τρώγει εκ τούτου του άρτου της αγάπης, ο οποίος είναι ο Ιησούς Χριστός. Ευτυχισμένος είναι αυτός που τρώει αυτόν τον άρτο της αγάπης που είναι ο Χριστός. Ό,τι δε εκείνος ο οποίος εστί εκ του άρτου της αγάπης, εστί των Χριστών, των επάντων Θεών, μαρτυρεί ο Ιωάννης λέγον ο Θεός αγάπη, είναι αγάπη. Ότι ισχύει αυτό, ότι όποιος εστί των Χριστών, τρώει το Χριστό και ο Χριστός είναι ο άρτος της αγάπης, αυτό το λέγει ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, λέγοντας ότι ο Θεός είναι αγάπη. Λοιπόν, όστις ζει εν τη αγάπη, καρπούται εκ του Θεού ζωήν και ως φρένεται εις τον παρόντα κόσμον εκείνον τον αέρα της Αναστάσεως. Λοιπόν, όποιος ζει μέσα στην αγάπη του Θεού και τρώγει τον άρτο, τον ουράνιο, τον Χριστό δηλαδή, αυτός παίρνει από το Θεό ζωή, αυτό που τρώγει, και ως φρένεται με την όσφρησή του, καταλαβαίνει στον παρόντα κόσμο, σε αυτή τη ζωή ακόμη, τον αέρα της Αναστάσεως. Σε αυτόν τον αέρα μετέχουν και απολαμβάνουν οι δίκαιοι την Ανάσταση από τώρα. Η αγάπη είναι η βασιλεία, την οποία μυστικώς υπεσχέθη ο Κύριος σου εις τους Αποστόλους να φάγωσεν τη βασιλεία αυτού. Αυτή η αγάπη του Θεού, η εμπειρία αυτής της αγάπης, είναι αυτό που υποσχέθηκε ο Χριστός στους Αποστόλους να φάγουν στη βασιλεία αυτού. Λέει, δεν θα φάμε άλλη φορά μαζί, αλλά θα φάμε στη βασιλεία του Θεού. Διότι το αισθείτε και πίνετε τη βασιλεία μου, τι άλλο είναι παρά η αγάπη. Διότι τι άλλο είναι από την αγάπη αυτό που λέει ο Χριστός. Θα φάτε και θα πιείτε μαζί μου στη βασιλεία των ουρανών. Αυτό εννοεί την αγάπη. Επειδή υπάρχει ικανή αγάπη να τρέφει τον άνθρωπο αντί της βρόσεως και πόσεως. Επειδή η αγάπη είναι ικανή, είναι σε θέση να τρέφει τον άνθρωπο στη θέση του φαγητού και του πιωτού. Όποιος, και μάλιστα λέει η Γραφή, να μεθύσει, μπορεί και να μεθύσει. Ούτως είναι ο ίνος, ο οποίος εφραίνει την κανδίαν του ανθρώπου. Και στη Γραφή λέγει, ίνος εφραίνει κανδίαν ανθρώπου και εννοεί την αγάπη του Θεού. Μακάριος λοιπόν, ως της πίνει εκ τούτου του ίνου. Είναι ευτυχισμένος αυτός που πίνει από αυτό τον ίνο της Βασιλείας του Θεού. Εκ τούτου του ίνου έπιον οι άσωτοι και γένοντο ευλαβές. Από αυτό τον ίνο ήπιαν οι άσωτοι και έγιναν ευλαβείς. Έπιον οι αμαρτωλοί και λησμόνησαν τα σωδούς των αμαρτιών. Ήπιαν οι αμαρτωλοί και ξέχασαν πια, λησμόνησαν εντελώς τους δρόμους των αμαρτωλών. Έπιον η μέθηση και γέννητον νηστευτέ. Ήπιαν η μέθηση και έγιναν νηστευτές. Έπιον οι πλούσιοι και επεθύμησαν την πτωχία. Είδατε, ανάποδα πράγματα. Ήπιαν οι πλούσιοι από αυτόν τον ίνο του Θεού και εποθύμησαν την πτωχία. Έπιον οι πέννητες και επλούτησαν δια της ελπίδος. Ήπιαν οι φτωχοί και έγιναν πλούσιοι διότι γέμισαν η καρδιά τους ελπίδες. Έπιον οι άρρωστοι και γέννητο δυνατοί. Ήπιαν οι άρρωστοι και έγιναν δυνατοί. Έπιον οι αμαθείς και σοφίστησαν. Ήπιανε οι αγράμματοι και έγιναν σοφοί. Ο Άγιος Αντώνιος ήταν αγράμματος, αμαθής, και όμως έγινε σοφός. Καθώς δεν είναι δυνατόν να περάσει της την μεγάλη θάλασσα άνευ πλοίου, όπως δεν είναι δυνατόν κανείς να περάσει μια μεγάλη θάλασσα, ένα πέλαγος, χωρίς να έχει στη διάθεση του ένα πλοίο, να μπει μέσα σε ένα πλοίο. Ούτω δεν δυνατέ της να περάσει άνευ του θείου φόβου τη βρωμεράν θάλασσα των αμαρτιών. Να περάσει χωρίς τον θείο φόβο τη βρωμερή θάλασσα των αμαρτιών. Ήτις ετέθη μεταξύ ημών και του νοηρού παραδείσου. Αυτή η θάλασσα είναι ανάμεσα στους ανθρώπους και στον νοερό παράδεισο. Για να περάσεις αυτήν τη θάλασσα χρειάζεσαι ένα πλοίο, καράβι. Για να μπορείς να φτάσεις στην αγάπη του Θεού. Ταύτην την βρωμεράν θάλασσαν, μόνο δια του πλοίου της μετανοίας δυνάμεσα διαβόμενο. Μόνο με τη μετάνοια μπορούμε να περάσουμε αυτή την βρωμερά θάλασσα, τη θάλασσα δηλαδή των αμαρτιών, των παθών, των παγίδων του διαβόλου. Η οποία μετάνοια έχει διακοπηλάτα στον θείο φόβο. Και αυτή η θάλασσα, η μετάνοια που μας οδηγεί στον Παράδεισο έχει κοπηλάτες από αυτούς που κοπηλατούν με τα κουπιά τον θείο φόβο. Εάν ότι η κοπηλάτε του φόβου δεν κυβερνώσει καλώς το πλοίο της μετάνοιας και αν αυτοί οι κοπηλάτες δεν κάνουν καλό κουπί, καταποντιζόμεθα στην βρωμερά του παθών θάλασσαν. Τότε βυθιζόμαστε στη βρωμερή θάλασσα των παθών. Η μετάνοια είναι το πλοίον. Ο δε θείος φόβος οικοπηλάται και η αγάπη είναι ο θεϊκός λιμήν. Η μετάνοια είναι το πλοίο, ο φόβος ο θεϊκός είναι οι οικοπηλάτες, αυτοί που τραβούν κουπιά, και η αγάπη είναι το λιμάνι. Ο φόβος λοιπόν καθίζει μας στο πλοίο της μετανοίας. Ο φόβος λοιπόν, ο φόβος του Θεού, όποιος είναι αθεόφοβος, δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Ο φόβος λοιπόν μας βάζει στο πλοίο της μετανοίας και διαβιβάζει δια της βρωμεράς θαλάσσης εις το θείο λιμένα της αγάπης και μας περνάει από τη βρωμερά θάλασσα των παθών στο λιμάνι της αγάπης, στο οποίο λιμάνι περνάνε όλοι όσοι αγωνίζονται και είναι κουρασμένοι και βαριφορτωμένοι δια της μετανοίας, περνάνε αυτό το πέλαγος. Όταν φτάσουμε την αγάπη, εφτάσαμε εις τον Θεό και τελείωσε ο νεμέτωρος δρόμος. Όταν φτάσουμε στην αγάπη, έτσι, που είναι το ανώτερο πράγμα, τότε φτάνουμε στο Θεό και έτσι ολοκληρώνεται η πορεία μας, ο δρόμος μας. Και διεύμεν εις την εκείθεν τούτου του κόσμου ευρισκομένη νήσων και περάσαμε στο νησί που είναι πέραν αυτού του κόσμου, πέραν αυτού του κόσμου, σε ένα άλλο μέρος, όπου σε αυτό το άλλο μέρος υπάρχει ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Όπου υπάρχει ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Ο η δόξα και το κράτος, στον οποίο Θεό ανήκει η δόξα και το κράτος. Ήθε δε να κάμει και ημάς αξίους της δόξας αυτού και της δια του φόβου αυτού προσγεινωμένης αγάπης. Αμήν. Και τελειώνει με μία ευχή. Ήθε ο Θεός να μας κάνει άξιους της δόξας του και να αποκτήσουμε την αγάπη του Θεού με το φόβο. Εμείς να καταβάλουμε το φόβο και εκείνος θα μας κάνει το δώρο της αγάπης του. Εδώ θα σταματήσουμε, γιατί ο επόμενος λόγος είναι μεγάλος και θα τον αφήσουμε για το επόμενο μάθημα. Τον Πατέρα προσκυνήσομεν και τον Υιόν δοξολογήσομεν και το Παναγίο νόμου Πνεύμα Πάντες ανήσομεν κράζοντες και λέγοντες Παναγία Τρίας σώζε πάντας ημάς. Διευχών των Αγίων Πατέρων μόνο. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Στο καλό, καλημέρα σας.